қабыл алып келгендеріңіз үшін рахмет айтамыз. Енді өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен біздің елімізде қоғамдық сенім ұлттық кеңесі құрылған болатын. Ұлттық кеңестің ең негізгі миссиясы елімізде қалыптасқан бүгінгі жолайрық жағдайында саяси модернизацияның бағытын анықтау, әлеуметтік дамудың контурын жасау, сонымен бірге жаңа саяси мәдениетті қалыптастырудың жаңа формуласына үлес қосу. Тереңде келелі жұмыс, ауқымды мақсат. Бірақ бұл мақсатқа жету үшін біздің ойымызша тек қана заңдарды механикалық өзгерту, әлеуметтік дұрыс шешімдер қабылдау, немесе экономикада голландық ауруды жеңу аз. Ең негізгісі бүгінгі таңда біз гуманитарлық саланы тереңірек қарастыруымыз керек. Міне осы тұрғыдан алған кезде мынау ұлттық кеңестің жұмысының аясы мынау тек қана бүгінгі таңдағы ағымды мәселелерді ғана шешу емес, сонымен бірге біздің еліміздегі перспективалық рухани мәселелер, әдет құрып мәселелеріне дейін тереңдеу болып отыр. Міне осы тұрғыдан алған кезде адамдардың жүріс-тұрысы, ойлау, қарым-қатынас мәдениеті саяси процестерге тікелей әсер ететіндігі анық. Сондықтан бүгінгі саяси процестерді жетілдіру үшін, кемелдендіру үшін әрине өздеріңізге белгілі, мынау біздің дөңгелек столдың аталып тұр, абай керек. Жаңа қоғамдық саяси қондырма жасау, плюрализмді дамыту, саяси институттарды жетілдіру үшін қазақ халқының саяси дәстүрлерін, рухани мұрасын зерделеп, өткенмен тәлім алу керек. Абай, білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың дейді. Үлкен философиялық сұрақ. Осы сұрақтың өзінде ұрпақтар сабақтастығы, болашаққа көзқарас, айналаны зерделеп қарау деген мәселе тұр. Абайдың негізгі императивы бүгінгі таңға өзекті теңдік, әділеттілік және ұлттық ықпалдастық мәселесі. Қоғамдағы негізгі бүгінгі таңда Қазақстанның қоғамындағы ең негізгі проблеманың бірі өздеріңізге белгілі, қазір мына Қазақстанда болып жатқан мәселе төзбеушілік. Басқаның ойына, басқаның мәдениетіне көз қараушына төзбеушілік. Қарама-қайшы біздің елімізде қазір қарама-қайшы процесстер болып жатыр. Бір жағынан қоғам, азаматтар демократияны діттейді, демократияны қалайды, екінші жағынан басқаның ойын талақ еткісі келеді. Біздің қоғамымызда сонымен бірге зорлық-зомбылық мәселесі өте өзекті. Елімізде бүлдіршіндерге, жастарға қатысты әлімжеттілік, зорлық дәрежесі өте жоғары. Өкінішке орай, қоғамда қақтығыс, шиеленіс потенциалы да жоғары. Бірақ бұл шиеленістің өзінің бір парадоксы бар. Мынау адамзаттың дамуы осы шиеленісті шешуден тұрады. Міне, бірақ сол шиеленісті мынау өркениетті түрде диалогпен шешудің мәдениетін бізге қалыптастыру керек. Міне, осы қақтығыс шиеленістерді кабинеттерге кіргізу. Өзіңнің логикаңды күшпен міндеттеу емес, керісінше басқа оппоненттің көзін жеткізу, сездіру, сонымен бірге ұялту және әдістерін пайдалану бүгінгі таңда өте өзекті және ең негізгісі бүгінгі өмірдің заңдылығы болуы керек тәрізді. Сондықтан бірақ біздің Қазақстандағы бүгінгі және болып жатқан қарама-қайшылы процестер ол біздің еркіндігіміздің нәтижесі емес, бұл бұрынғы кеңес заманының езгісі мен қанауының проблемасы, бұл бұрыннан қалыптасқан проблема. Еліміздің қауіпсіздігіне кері әсер ететін жаңағы біздің еліміздегі мынау басқа ұлттар мен ұлыстар емес, ол кедейшілік, оқымағандық, әлеуметтік әділетсіздік, сонымен бірге біздің еліміздегі ресурстардың тең бөлінбеуі. Міне осы тұрғыдан біз қазір өзіміздің әлеуметтік ландшафтымызды қайта қарау және процестерін шешуіміз керек. Міне Абайдың тағы бір сөзі бүгінгі күннің картинасы сияқты. Бас басына би болған өңшең қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқым дейді. Ну, уважаемые коллеги, мы знаем, что Абай уникален и своеобразен и в современный период. Новые вызовы и риски требуют переосмысления Абая в современной гуманитарной сфере. Как мы уже сказали, одна из проблем нашего общества – нетерпимость и насилие. Любое общество – плод взаимного обогащения культур. Мы должны научиться решать конфликты средством терпеливого диалога и мирной дискуссии, не навязывая свои взгляды, в то же время настаивая на своей логике убеждения. Терпимость означает признание различий и терпеливое отношение к ним. Она является воплощением сопереживания, взаимопонимания и примирения, которые не позволяют противоречиям перерасти в конфликты. Мы нуждаемся в новой этике решения противоречивых, в новых принципах солидарности и сопричастности нашего общества. Один великий человек сказал: «Жестокая правда без любви и ложь». Нам нужно научиться уважать друг друга, сделать жизнь более гуманной. Попросту говоря, нам нужна культура мира. Построение культуры терпимости – это сложный процесс. Культура терпимости должна быть моральной нормой жизни, народной традицией и политическим императивом. Мне кажется, вот основная повестка дня сегодняшнего круглого стола будет вот в этом пространстве. Спасибо всем за то, что приняли наше приглашение и присутствие на этом круглом столе. Я хотел бы первое слово предоставить известному общественному деятелю, члену Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан Сейдахмет Рыскожаулы Куттухадам. Аға, сөз өзіңізде.
Құрметті әртестер, достар, балалар. Шында да Ерекең айтқандай бүгінгі тағыр бөте маңызды. Мұны егемет алған кезде біз ойлаған едік. Мұны билік өз қолымызға тиді. Енді өз шапанымыз өзіміз жаңағы пішеміз, өзіміз тігеміз, қатырамыз, бәрі керемет болады деп. Өкінші көрай, ондай болмай жатыр. Менің ойымша, осы 30 жылдан асам уақыт, біз көп нәрсеге мән бермедік. Е болмаса жаңаға сырдынан қарап, жеңіл қарап, жеңіл жолдарды іздедік. Сол себептен бір нәрсе пайда болып қалса, бәрі ойбай тынышталыңдар, еш нәрсе болған жоқ, бәрі жақсы, басылыңдар, ертең бәрі жақсы болады деп. А оның терең қарап, оның басында не бар, оның неден шықты, бұның себебі неден, оның көп терең ой берген жоқ біз. Қазір өзіміздің біз керемет қызық заманда тұрып жатырмыз. Әлем өзгеріп жатыр. Біздің көзімізде мүлдем бәрі өзгеріп жатыр. Міне қарасаңыз жаңағы финанс системасы қирап жатыр. Әлемдердің арасын қарым-қатынас бұрынғыдай емес. Еуропаның өзі күннен күнге кежелеп бара жатыр. Англия Еуропадан қашып бара жатыр. Мына қиыр шығыс деген жылдан жылға өрт сөнетін түрі жоқ. Соның арасында Орталық Азияда көптеген проблемалар бар. Менің ойымша бәрі проблеманы осы біз терең қарауымыз керек. Біріншіден өзіміздің бұрынғы мұрамыз, совет мұрамыз қалай пайда келді де қандай зияны болды. Ол мұраны біз қалай пайдаландық, сосын қандай қателіктер жібердік. Үлкен қателіктердің бірі біз елдің байлығын дұрыс пайдаланған жоқпыз. Естеріңіз болса да осы ағаларымыз егемен қалған кезінде сайраған, ой осы біздің байлық деген анау эмираттан көп артық, бірінші жылдан кейін біз керемет тұрамыз, олар біздің алтынымызда қалады деп. Сол себептен ең бірінші менің ойымша мәселенің бәрін осы басқару жүйеден бастау керек. Халықтың дана сөзі бар, балық басынан шірейді дейді. Мен өзі бұл жерде емес, жүрген жерімді айтып жүрмін. Менің мақаларым бұқылдары біледі, ол бүгін айтып отқан сөз емес. 30 жыл бойы мен айтып келе жатырмын, айналайындар, мынау дұрыс жолмен бара жатқан жоқпыз. Мына жолдың таюымыз керек, басқа жолға түсуіміз керек. Біздің потенциал керемет. қазақ халқының керемет потенциалы бар. Бізді тек қана қазір байлық емес. Қараңшы өзінен өзі ешқандай жағдай жасамаған қарамай, біздің азаматтар жарып шығып атыр. Ана Голливудтан шығады, жалғыз қазақ, азиат. Аяқтан Мәскеуден шығады қазақтың миллиардершісі. Чехословакиядан шығады қазақтың қазы министр болып. Өзімізде мына керемет әншілер әлем деңгейде болмаған әнші Димаш Құдайберген шығып келе жатыр. Әлемде болмаған ондай дауыс шыққан жоқ. Бірақ соның бәрі біз пайдаланбай жүрміз. Мен осы қазір осы мына жаңа билік келді. Мен өмір бойы билік сынап келген адаммын. Бірақ мына Тоқаевқа мен сенемін. Тоқаев мен көптен білемін, екі-үш мақала жаздым. Мен 9 жыл бұрын айтқанмын, Қасым Жомарт Тоқаев біздің саясаткерлердің арасында ең қолайлы азамат, ең білімді азамат, ең таза азамат. Оның білімі өте терең. Оның дипломатия дегенде мәселелерін шешкенде ол да ешкім шеше алмайды. Анау бұға барып, демек оңға барып, жаңа генсектор орынбасары болу деген оңай нәрсе емес. Тек қана болу емес, ол жерде жаңағы бедел алу. 3 жылға жақын сөйлеп жұмыс жасады, оның жаңағы мүшелерінің бәрі таңғалған. Әй, қазақтың арасында осындай бар екен ау деп, кетерінде қимаған, жылағандай болған бәрі. Как жаль, что ұран уходит от нас деп. Одан кейін жаңағы мына қазіргі отырған мәселеге енді айтпасқа болмайды. Біз осы көптен бойы, мен ашығын айтайын, совет заманына алғанда жаңағы советтің клишесін пайдаландық. Многонациональный народ Қазақстаны. Айналайын совет одағын біздіңіз. Елде 300 миллион халық болды. 300-ден астам халық болды жерде. Қаншама автономиялық болды. Қазақстан не? Егеменді қалғанда 16 миллион, 17 миллион, қазір 18 миллионға жеттік. Қазақтың саны 70%-ға жетті. Қандай многонациональный халық, көп ұлттық халық. Сол сөзді қою керек, многонациональный дегенді қою керек. Мен өздеріңіз білесіздер, ешқашан білмеген мен. Айталық жаңа бір қақтығыстар болса, тең қарап, бәріне басып айтқан осы уақытқа дейін. Оның алдында шешендермен болды, тәжіктермен болды, жаңағы ұйғырлармен басып айттым бәрі жерде. Ал біз ол енді ашығын айту керек, болмайды мұндай. Қазақтың орны бөлек. Қазақ осы елдің иесі. Сосын мен сізге айтайын, бір күні жаңағы ассамблеяға шақырса, оларға бірінші рет барып айтқан мен, оларға айналайын, сендердің міндеттерің мынандай. Сендер тек қана жеке бастарыңды ойласаңдар шаршы шықпайды. Ол кезде басында ұнамай қалды, екінші бағыт оларға ұнады. Мен сендер ойлайтындарың бірінші қазақтың халқы болу керек. Ал қазақ халқы сендер де ойлау керек. Сол кезде ғана өмірімізді ойласақ, біз мықты боламыз. Ал қазір не болып бара жатыр? Көп жаздым мен. Қазақстанда ең жаңалық болмай, ең нашар тұратын қазақ халқы. Ең нашар өзінің елінде. Жатақханаларға барсаңыз Алматыдағы, толған қазақтар, 99% қазақтар. Көп ұлтты, көп балалы әйелдер кім? Қазақтар. Менің ойымша қазір осын өзгерту керек саясат. Өзгертіп, қазақтың орны бөлек, қазақтың ділі бөлек, қазақтың мәдениеті бөлек. Сол кезде ғана осы ұлттардың бәрі не қылады. Сосын мынандай қызық нәрсе бар. Мен де көптеген басқа ұлттың азаматтары болса айтайын мен. Көп ұлттармен доспын. Достарым бар. Солармен сөйлескен кезінде мен ашығын айтамын. Мен өзім Түркістанда өскен азаматпын. Түркістанда өзі әр түрлі жаңа топтар болған, этностық топтар. Олар жеке-жеке тұрып, өздерінің жеке психологиясы болған. Сондықтан мен басқа осындай топтардың психологиясын өте жақсы білемін. Себебі жас кезінен бастап ондағы зерттеген адаммын. Сонда сұрасаң, сұраймын, осы сендер қазақтарға қалай қарайсыңдар? Шынымды айттым бірақ. Маған өтірік айтуға ұялады. Сәйкесінен қараймыз дейді. Понимаете, міне, Қазақстанда тұрып, біздің үстімізден қарайды. Ол неден? Себебі өзіміздің мемлекет қазаққа үстінен қарайды. қазақшыдайыз, қазақ мәселесін кейін шешеміз, бірінші басқа ұлттар мәселесін шешіп алайық дейді. Көптеген осы әлеуметтік зерттеулер болды, қазір қойды оны зерттеуді, себебі оның шешімі белгілі болды. Ең нашар тұратын Қазақстанда қазақтар, әлеуметтік данылар бойынша, ол не нәрсе? Менің ойымша қазір мен осы халық осын есту керек, билік осын түсіну керек, Тоқаев бақытты азамат, ол осын түсініп саясатын өзгертсе, ешқандай проблем бізде жоқ. Қазақ келік кен халық. Ешқашан ол бірімен не қылмаған. Осы басқалар келгенде сайрап тұрады, ойбай қазақтар бізді аман қалды да, аш жалаңаш келдік, ешнәрсеміз болмады, соғы ұзымнан бөліп берді, бізді аман қалды, ал өшті ондай әңгіме жүргізеді. Сол себептен менің ойымша қазір саясат өзгеріп, ол жерде енді Абайдың рөлі өте керемет. Абай, өздеріңіз білесіздер, бәрін үйрен деген. Жаңа кейде қазақтар үстінен қараған ғой, жаңа өзбекке, тәжікке, орысқа, жоқ айналайын, орыстан білім ал, өзбектен жаңағы сауда жағынан білім ал, адам білім алуымыз керек. Бірақ дегенмен өзімізді өзіміз сыйлауымыз керек. Сондықтан Тоқаевты қолдайық, Тоқаев бізге құлақ салсын.
Құрметті Сейіт Ахмет Рысқожаұлы, сізге көп-көп рахмет. Тәлімді, тәрбиелі, сонымен бірге терең жаңғыме айтып бердіңіз. Осы жерде тұрған жастарға менің ойымша бұл әңгіме өте пайдалы болады. Енді ары қарай өзіміздің мына жұмысымызды жалғастырайық. Келесі сөз Абай академиясы ғылыми зерттеу институтының директоры Ерлан Ерназарұлы Сайлаубайға беріледі. Енді Ерекең, мынау Абайдың ілімі, философиясы жөнінде тереңірек түсіндіріп берер деп ойлаймын.
Рахмет. Құрметті қауым, сіздердің назарларыңызға елдіктің үлгісі Абай мұрасы санатында бірер сөз айтсам деп отырмын. Әлемнің әрбір ұлты, мемлекеті өзінің даму тарихында белгілі бір күрделі жағдайларға болмаса, әлемдік даму процесінде орын алған жаңа шақыруларға соған сәйкес өзі жауап іздейді. Біздің мемлекетті басқарушыларды осы контексте соңғы 10 жыл бойы жауап іздеп келді. Біз білетін бастапқы жауаптың түрі бұл біздің мемлекетіміздің стратегиялық даму концепциясында 1992 жылы жарық көрген, сонда айтылған болатын, ұлттық руханият ол мемлекеттің темірқазығы деп. Біз әрине 2000 жылдардан бастап алсақ, мәдени мұра бағдарламасы арқылы белгі бір кеңістікте біздің ұлт екенімізді айшықтайтын дүниелерімізді көне заманнан бастап қопарып зерделей бастадық. Келесі этаптарда тарихи сананы жаңғырту концепциясы 1995 жылы қабылданғанмен де оны іске қосылып жұмыс істеуін біз мәдени мұра одан кейінгі халық тарих толқында бағдарламасында игере бастадық. Соңғы 4-5 жыл көлемінде бізде рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры бағдарламаларды мемлекеттік санаттағы іске қосылды. Бұның бәрі біздің ұлт ретінде, мемлекет ретінде, унитарлы мемлекет ретінде қалыптасымыздың бір келелі белесі деп қабылдаймыз. Жаңа ойлар, жаңа идеялар, жаңа түсініктер пайда болды қоғамда. Міне осы контексте біздің ұлт ретінде айшықталуымызға тағы бір түрткі болған керемет құндылығымыз болды. Ол президентіміз осы жылдың басында айтқан Абай Құнанбайұлының тұлғасы. Жай ғана тұлғасы емес, оның шығармашылық мұрасы, сол шығармашылық мұрасындағы терең ойлар, тұжырымдар, концепциялар дейік, міне осылар болатын. Өйткені қайталап айтайын, әрбір ұлт мемлекет өз тарихында бір өрлеуге жол бастайтын уақытта міндетті түрде интеллектуалды тұлғаларының мұрасын бірнеше мәрте саралайды, зерделейді, қайта ой ағымынан өткізеді. Өйткені жаңа рухани азық іздейді. Технологиялық даму өз алдына ол үрдіс жүре береді. Ал ұлттың өзін үнемі айшықтап тұратын факторлар керек. Әсіресе қазіргі әлемдік даму тенденциялары өте жылдам және жойқын. Осы аспектіде біздің ұлттық сипатымызды ұстап тұру үшін біз Абай құндылығына жүгінуімізге тура келіп отыр. Өйткені біздің ұлт ретінде мынау идентификация деп анықтама береді, қазақшасы енді тура аударма болсын, ол анық ажыратпайды. Біз тарихымызда, біздің керемет мемлекеттік құрылысымызда, Қазақ хандығы тарихында, білесіздер, 500 жылын атап өттік. Бұл да сыртқы шақырулар, сыртқы сөздерден кейін біз жауап ретінде ұсындық Қазақ хандығын 550 жылдығы деп. Сол Қазақ хандығы тарихындағы ерекше ұлттық факторды айшықтайтын кезең ол қазақ-жоңғар қарым-қатынастарының әскери сипатты өрбіген. Сол кезде Абылай бастаған қазақ әскери саяси билік жүйесі, оның қаһармандары Бұқар жырау қазақ идеологиясын, Қазақ хандығының идеологиясын өзінің әдеби жырымен таратқан болатын. Біз сол арқылы біздің Қазақ хандығы болды, керемет қаһармандар болды деген асқар идеямен келдік. Екінші рет 20-шы ғасырда біз үш мәрте сыннан өттік біздің халық. 1916 жылы сын, 1941-45 жылдар арасы 40-45 жылдар арасындағы екінші дүниежүзілік соғыс, үшіншісі біз 90 1986. Тағы да осы кезеңдегі біздің халықтың көтеруіне ықпал еткен фактор біздің ақын жырауларымыздың қалыптастырып кеткен ұлт пен жерді халықты қорғау осы мақсаттағы асқақ идеялар жырмен төгілген әрбір қазақтың көкірегінде болып тұрды. Міне біз осыны аңғардық. Енді батыстық әлемге негізделген қазіргі демократиялық қоғам біз соған бір жолата өткен ғасырдың басында алаш идеяларын бастауымен бет бұрған болатынбыз. Қазір де біз сол жолдамыз, өйткені біздің мемлекетіміздің эволюциялық жалғасы жолы бар. Сол кезде Әлихан Бөкейхан айтты, қазақ идеясы Абай идеясы деді. Абайдың физикалық тұлғасы емес, Абайдың шығармашылық мұрасы деді. Абайда бәрі бар деді. Оны Әлихан Бөкейхан жіктеп тұрып айтты да. Ұлттың бас идеологы болған сол кезеңде Ахмет Байтұрсынұлы Абайды қазақтың бас ақыны және Абайдан алатын нәр мол деп айтты. Біз сонда не алмақшымыз? Мен осы төңіректе бір кішкене бұна бір Абайдың қара сөзімен бір өлеңдеріне бір жүгінсем деп отырмын. Қазір кезде ақпараттық кеңістікте Абай шығармашылығына, жалпы Абайдың айтқан ойларына деген көзқарас әртүрлі әр санат. Көп жағдайда әсіресе толық оқып игермеген жастарымыз болар, тіпті әлеуметтік топтың әр деңгейіне жататын адамдардың өздерінде Абай неге қазақты сөге береді, неге жамандай береді, неге міншіл сондай сыншыл адам деген пікір айтады. Оның жауабын біз тереңінен қарауымыз керек. Сол кездегі біздің қоғамға саяси тәуелділігі жоқ қоғамға сол заманда өмір сүрді Абай. Сол кезде оның салыстыратын кеңістігі араласқан біздің қазақтан тысқары басқа этникалық топтар, басындығы славяндық тектес біздің территорияға келіп қоныстанған өкілдері болды. Солардың ықпалы, олардың озық жағын, яғни олардың арғы мәдениеті батыс пен 18-ші ғасырдың басынан бастап байланысып кеткен болатын. Яғни бұл мәдениеттердің тасымалдануы, олардың синтезделу процесі біздің территорияны қамтыды. Абай сол кезде сол дүниені қазақтың көзімен, қарапайым қазақтың көзімен тереңнен сүзіп, өзінің ой елегізінен өткізді. Ондағы айтпағы біздің қазақтың, біздің қоғамның дамыған жетекші елдер қатарына қосылу жолын іздеді. Бір ғана жолын айқын ашып көрсетіп берді. Білім мен ғылым деді. Тәрбие тағылымды. Міне осы үштік қазақты алып шығатын дейді. Бұны біздің тәуелсіздікке ие болған кезде елбасы, қазіргі президентіміз де айтып отыр. Өйткені саналы адам деңгейіне жету, Абай айтқан толық адам кейпіне жету, ол өте ауыр процесс. Ол үшін терең білім керек, жастардың ізденімпаздығы керек, және жай ғана отырмау керек. Ол қазақтың атын, қазақтың мемлекетін шығаратын белгілі бір жасампаздық идеялардың орындаушысы болу керек. Біз мысалы біздің кеңістіктегі не бір ғажап құндылықтар бар. Музейлерде тұр, сыртта, әлемде, ашық кеңістіктерде. Материалдық емес. Біз таңырқап қараймыз да, музейге барған қарапайым, көрдік деп шегініш жасап кетеміз. Біз ол құндылықтарға музейлік экспонаттық түрде қараудан бас тартуымыз керек. Абай айтады, мына бір өлеңі бар, кереметтей. Жүректе қайрат болмаса дейді. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек дейді. Ал сол біздің қоғамның жүрегіне қайратын, беретін, оятатын оның ортасы бар. Бірінші кезекте әке-шешенің, сол баланың дүниеге келген болашақ азаматтың жауапкершілігі. Өлшеусіз, өте құнды. Міне, отбасынан басталатын осы бір құндылықтар мемлекеттік деңгейдегі шаруаларды атқаратын азаматтарды шығарады. Бәрін мемлекетке итеріп, сүйіп, сол орындайды, солар оқытады, мектеп деген дүниеден аулақ болу керек. Әрбір ата-ананың өз ұрпағына деген жауапкершілігі болса, Абайдың ойы сол, жаңағы қараңғы қазағым деп отырған сол, көзіңді ашып қара дейді, сен жай ғана ұрпаға келіпші, жай ғана биологиялық кеңістікке адамды толықтырушы емессің, сен ойлы сапалы ұрпаға кел дейді. Біз қазір соған ұмтылудамыз, интеллектуалды ұлт боламыз деп отырмыз. Абайдың ойларын, әрбір сөздерінің, қара сөздерінің, өлеңдерінің мағынасы терең. Енді мен оны жіктеп талдап жатпайын, өздеріңізге жақсы түсінесіздер. Өйткені қазіргі қоғамда бізге мықты адамдар керек. Біз қазіргі жетістікке жетісіп отырған осында үлкен ағаларымыз отыр. Мен айтар едім, мына Қонаев басқарып тұрған Қазақстанды кезеңде үлкен бір құндылықтар жасанды. 60-70 жылдар қазақ ұлтының батыстық сипатта, енді тоталитарлық әкімшіл деп ол айыптар тағылды, ол айыптаулардан біз бас тартпаймыз, өйткені бізде деколонизация процесс әлі жүріп жатыр, сананы алмасу жүріп жатыр. Осы кезеңде бәрібір ұлттық өрлі орын алды бізде. Қазақтың идентификациясы 60-70 жылдардағы қазақ руханиятының өкілдері арқылы. Егер Абай бүкіл тұтас ұлттың, бүкіл қазақ елінің бары мен жоғы соның негізін беріп отырса, ал жекелеген кезеңдерде руханияттың ірі өкілдері, Мұхтар Әуезовтің өзі, айтар едім, Ілияс Есенберлин, Олжас Сүлейменовтер біздің ұлттық қазақтың өзін өзін айшықтау процесіне ерен еңбек сіңірген жазушылар. Олардың атын Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдік, Смағұл Елубаев, енді он шақты ірі жазушыларымыз айтып болады. Біз соларды оқып, біз бар екеміз, ұлт екеміз деп кеңестік кезең өзіне де біз ұлттық кейпімізді жоғалтқанымыз жоқ, ойымызды жоғалтқанымыз жоқ. Міне қазіргі уақытта мынау торқалы тойын тағылымы дейді президентіміз мақаласында. Біз құр даңғоза, айғай шу, мереке сән салтанат емес, неғұрлым мағыналы түсінуге ұмтылуымыз керек дейді. Мен де біз өз тарапынан азамат ретінде өз отбасымда, қоршаған ортамызда, кездескен адамдарымызда, әңгіме айтарымызда міндетті түрде осы Абай атамыздың қалай танып білу жөнінде пікірлерімізді айтып жатамыз. Біріміз қабылдамаймыз, біріміз қабылдаймыз. Бірақ мүмкіндігінше сол адамға ықпал еттім ғой деп есептеймін. Бір адамға ықпал етсек, біз бүкіл қоғамға ықпал етеміз. Ал қоғамға ықпал етсек, ынтымақтастық деген дүние өз өзінен қалыптасып көзге көрінбейтін процесс жүріп жатады. Сонымен бірге қазіргі біздің қоғамда бір тенденциялар бар. Мынау біздің унитарлық мемлекет, біздің ұлттың жауапкершілігі тікелей бірінші өз ұлтымызға, жерімізге, сонан кейін біздің кеңістікте тұратын басқа өкілдердей топтар. Соларға да жауапкершілік бар. Осы тұрғыда мен жастарға көп айтамын, біз әлемдік кеңістіктегі жаңа технологиялар, жаңа мынау сұраныстарға қолма қол жауап беретін ұрпақ болып қалыптасуымыз керек. Абай 31-ші сөзінде айтады, мынандай бір ой кеселдер дейді, уайымсыз салғырты, ойыншы күлкішілік, я бір қайға салыну, я бір нәрсеге құмар пайда болу дейді, сондай сипаттарды. Адамның жаман қылықтары, осыдан арылу керек дейді. Яғни бізде қазіргі мақсатымыз, қазіргі мақсатымыз не құрлым, алдыға ұмтылыс жасау, өз бойымызды, өзімізді түзеп, жетілдіру. Бір жарты минут уақыт берсеңіз, бізде екі аспектіде көп жағдайда мен өз басым көріп те жүр, өмір болған соң мына қарапайым адамдардың көп шоғырланатын орындарына араласаңыздар, сенбесек-сенбесек көздеріңіз жетеді. Аянышты көп жағдайлар бар, түсініспеушіліктер бар. Біз көп жағдайда тілдің ар жағынан олқы іздейміз. Тілдің ар жағынан олқы іздемеу керек. Абай атамыз да кезінде түсіндіріп айтты, оның ар жағынан оны біз құрал ретінде, әлемді кеңістікке енудің құрал ретінде қабылдауымыз керек. Біз бір жақты белгілі бір ұлттарды іздеп кетпеуіміз керек. Екінші, адамдар өзін өзін белгілі бір жас дәрежесіне жеткен соң қоғамдағы орнын айшықтауға, отбасында, туыстардың ортасында өз істейтін жұмыс орнында айшықтауға тырысады. Белгілі бір беделге ие болуға ұмтылады, ол жалған беделге апарады. Өйткені оның білімі қайраты жетіспесе, ол және жалғандыққа. Мына салафиттік қозғалыста жүрген жастардың көбі өзін өзі алдап жүрген жастар. Оның басшылықтары бір бөлек, өйткені ана жастардың жалған беделге ие болып бір қоғамда өзінің орны, ол бос әурешілік. Тек білім, қарапайымдылық, парасаттылық осы арқылы ғана біз қоғамда мықты қадір қасиетке ие боламыз. Адам болу керек қой, бір сөз айтты. Рахмет.
Сөзіңізге кешірім өтінем. Сөзіңіз кетсін. Парасаттылық, парасаттылық деген әрине баршамызға қажет ең негізгі құндылық және құрал. Енді ары қарай өзіміздің жұмысымызды жалғастыра берейік. Біздің ең негізгі мақсатымыз мынау Абайды бүгінгі таңдағы мынау гуманитарлық процестермен жалғастырып, осы бүгінгі таңдағы проблемаларды Абайдың тұрғысынан бір сараптама жасап көру. Енді біздің жастарға да мысалы үшін көп нәрсені үйрену керек, сондықтан менің ойымша осы ең негізгі мәселе әрбір жастың бойына мынау Абайдың универсалды құндылықтарын енгізу деп ойлаймын. Енді жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі сөз белгілі қоғам қайраткері Мұрат Әбдімәлитұлы Әбеновке беріледі. Мәкең де ұлттық кеңестің мүшесі.
Көп рахмет. Шынымен де бүгінгі күні өте өзекті мәселені қозғап отырмыз. Енді өздеріңізге белгілі мынау ұлттық сенім кеңесі құрылды. Жалпы оның негізі неде? Мен осы бірнеше ай бұрын Алматыда бір үлкен кездесу болды. Ол дүниежүзіне белгілі Исхақ Азиз деген бір керемет осы басқару жүйесін маманы, бірінші кітаптың авторы, біраз мемлекеттердің басшыларын консультация беріп, өздерінің ұсыныстарын жасайды. Соның ішінде Қазақстанға да бірінші рет келіп ел басқаратын азаматтармен кездесті. Сонда залда отырып бір кісі сұрады, біздің Қазақстанда қандай қауіптер бар, қандай проблемалар. Сонда ең басты айтқан, сіздер Қазақстанда әртүрлі топтар, әртүрлі этностар, әртүрлі біреу бай, біреу кедей, жан жақта тұрасыздар. Сіздерде ең үлкен проблема, ертең қауіп төндіретін, бір біріне сенім, үйіп құрметпен қарау. Осы екі мәселе сіздерде толық бар деп мен айта алмаймын. Осы жерден қауіп туындауы мүмкін деп айтқаны, мен мысалы өзімде ойланып қалдым. Енді көп жағдайда сырттан келген қонақтарым бәрі жақсы, бәрі тамаша деп айтарым, осындай бір ойланатын сөздерді айтты. Ал енді дәл осы сөзге біздің Абайдың сөздерін айтатын болсақ, осы мәселеде біраз айтып кетті ғой. Мысалы мемлекетімізде осы қанша жыл болды айтып келатырмыз ғой, бірлік бар, әртүрлі ұйымдар көп бізде, ол тұтастық, бірлік деп көп айтып жердік, бірақ оның негізінен мағынасына келдік па, ол бар ма жоқ па деп ойланып қарағанымыз дұрыс. Мысалы Абай не деп айтады, ол жаңағы өнер алды бірлік дейді. Ал шынымен қандай бірлік ол? Кейбіреу айтады, біз енді еліміз бір, байлығымыз бір, жаңағы киіміміз бір, тамағымыз бір, олай айтатын болсақ ол бірлік па? Ол бірлік емес. себебі дүние үшін ақша үшін бірлік болған ол ұзаққа пармайды. Онда бізбен іштей жау адамдар сол біздің қаржымызға қызығып біз сіздермен біріміз деп қасымызда жүріп ертең бірінші кезекте сатқындық жасайтын солар. Мәселе осы біз жаңағы қолға ұстайтын бірлікте емес, байлықта емес мәселе. Бір бірімізге бөліп беретін нәрсе емес. Ондай бірлік болатын болса көп адамдар жұмыс істемейді, тек қана сол ақшасын беріп қойсаң қасыңа бірлікті көрсетіп жүре береді дейді. Бірлік ақылда, бірлік құндылықта болу керек. Сол кезде біз бір боламыз. Егер біз тек қана сол қазір біраз жерді көріп жүрміз ғой, талай әсіресе өңірлерде де басшылардың қасында ақшаға сатып алған ұйымдар жүр. 5-10 теңге ақша алса соған біз біріміз біргеміз деп әдемі сөздерді айтады. Бірақ бір байқағаным, желтоқсан бітеді, актын жабады, қаңтарда, ақпанда бірлік туралы ешкім айтпайды, себебі оның ақшасы таусылып қалады. Ол сосын наурыздан бастап қайтадан басталады. Ұйымдардың ең белсенділері, ой, бәріміз біргеміз деп. Мен ойымша қазір көп нәрсе қазір байқалып қалды. Кейбір ұйымдар осы тек қана біз бірлікпен айналысамыз, бірлікті біз орнаттық деп талай бюджеттің қаржыларын алып айналып келгенде кешегі мәселелерде бір сол бірлікті айтып жүрген азаматтарды көрмей қалдық. Ол жерде жоқ. Керісінше шынайы көңілмен жүрген осы болса екен деп ешкімнен ақша сұрамай басқа сол басқасына барып осы зерттеп қарап жатқаны сол бірлік. Сол себептен мысалы былай қарасаң әдемі сөз бірлік деген, бірақ оны ары қарай терең қазбалап қарайтын болсақ оны негізінде біз көп ойланатын нәрселер бар. Мүмкін қазірде мысалы ұлттық сенім осы кеңес неге құрылды елімізде, сол мен ойымша жаңағы президент Тоқаев сайланғаннан кейін бірінші кезекте, ең бірінші сайлаудан кейін осында кеңес құрамын, себебі бір елімізде сол бірліктің азайғаны, мүмкін бірліктің басқа бір деңгейіне шығуымыз керек бір кезең болды деп мойындағаны, және мен осы жерде әріптестерім отыр, осы кеңесте қазір біраз мәселелер айтылып келеді, және мен байқағаным бұл орталық жерде жаңағы осы ұлттық кеңесті құрдық, біраз мәселелер қазір көтеріліп келеді, бірақ өңірлерде өкінішке орай ондай қозғалыс болған жоқ. Мысалы сол дәл сол әкімдердің жанында да әртүрлі қоғамдық кеңестер бар, басқа бар, бірақ барлығы жаттанды, барлығы өз сол бір тізіммен жаңа өздеріне сенімді, артық әңгіме айтпайтын, артық сұрақ қоймайтын азаматтар ол жаңағы сын айтпайды, мәселе көтермейді, барлығы тыныш, барлығы жақсы, бірақ бір күні бұрқ ете қалғанда оны түсінеміз, ондай емес екен ғой деп. Екінші осы жерде абай атамыздың айтқан тағы бір сөзі бар, дәл сол тірлік туралы. Жаңағы қай кезде берекелі ел болады, тірлік бар кезде. Ол тірлік деген ол итте де тірлік болады дейді, жүреді, сол тірі бар ма, жүрмей береміз дейді. Сонда ол айтады, тірлік деген қалай, көкірегі ояу тірі адам, ойын айта білетін, қорықпайтын, жүрегі батыл адам тірі адамыз дейміз. Кейбірі жаны тірі, әйтеуір сүйретіліп жүреді, бірақ анау мынау мәселе болса тығылып қалады, басым болып қалады, қойшы менікі емес, одан бәле қаларым, енді мен жүрейін осы. Тірлік деген біз тірі халықпыз, мықты өзіміздің ойымыз бар, азаматпыз, қай жерде болса да тірі екенімізді көрсетіп, жаңағы бойымызды көрсетіп, керек жерінде ойымызды айтып, мысалы дәл осындай дөңгелек столға жиналдық, әрқайсымыз ортаға бір жақсы ой салсақ ертең мүмкін қазіргі мынау шешіліп жатқан мәселелерге бір болса да өзінің пайдасы тиер деп өзім ойлаймын. Мысалы қазір әлеуметтік желіде де байқап тұрсыз ғой, енді ой қойшы осы жаба салайық, тыныш баса салайық деген бар. Ал негізінен бұл проблемалар қайдан шықты? Мүмкін біз біраз уақыт тірі екенімізді көрсетпей қойшы осы жаңағы жалпы тыныштық сақтайық деп көп мәселені біз айта алмай жүрміз. Ал егер ең басты тыныштық ол іштей көңілің дұрыс болу керек, бәріміз ортақ бір ойға келуіміз керек. Мынау бүгінгі күні мен ойымша осы елде іштей бір қозғалыс болғаны мен ойымша бір әртүрлі себептер болады оған, бірақ мен қазір байқағаным біздің азаматтар қазір белсенділігі өте жоғары, ақпарат көп. Осы уақытқа дейін бір оймен бір кезеңдер келді, Ар жағын апарып, Абайдың айтқан жақсы сөздері, бірлік пен тірліктің өзі көп нәрсеге ойландырады, және көп мәселеге біздің шешім табуға мүмкіншілік береді. Сол себептен бұл өзекті күнделікті күнде өмірімізге пайдалануға болатын үлкен философиялық негізі бар деп өзім ойлаймын. Рахмет.
Мәке, көп-көп рахмет. Мынау сіздің ойыңыз өте құндылы болды, өйткені бірлік деген нәрсе ол формальды түрде болмайды. Вообще любую систему может погубить формализм. Формальное отношение к делу, формальное отношение к ценности. Единство — это ценность, которая объединяет государство, которое сшивается от жителей страны. Поэтому, мне кажется, именно в понятии единства это должно быть самой высшей ценностью нашего народа, и какими-то формальными мероприятиями единство, конечно, сшивать невозможно. Единство — это в душе и в сердце каждого человека. Жұмысымызды жалғастырайық. Келесі сөз Гумилев университетінің профессора, филология ғылымдарының докторы Жанат Әскербекқызы Аймұхамедке беріледі. Жәке, мүмкіндік болса, мынау нені сақтасақ, регламент.
Біздің жалпы қоғамда бір өзекті мәселелер көтерілгенде, үлкен бір ойлар қозғалғанда, жалпы бір сауалға жауап іздегенде, Абайға соғатынымыз, Абайды еске алатынымыз шындық. Бүгінгі таңда мына ұлттық қалдастық, татулық, бірлік дейтін мәселелерде де біз айналып кеп Абайға жүгінеміз. Еткен Абай мұрасы жалпы қазақтың руханияты мен мәдениеті, әдебиеті, әлеуметтік саяси ахуалы сияқты басты мәселелерге жауап беретін бірден бір біздің құндылығымыз болып саналады. Енді Абай шығармашылығын білесіздер, адамзаттық мәңгі мұраттарды көтерді, адам баласына тән ізгілікті, парасатты, бірлік, татулықты, жарасым, үйлесімді өзінің шығармашылығының, өзінің мұрасының өзегі еткені белгілі. Сондықтан да бүгінгі таңда бұл мәселелер басты нысанда болғандықтан біз Абайға айналып соғып отырмыз. Ол Абайдың мерейтойының қарсаңындағы, немесе Абайдың бір мезеттеген еске алынуы емес, ал әрбір күнде, әрбір тіршілігімізде, әрбір жаңағы замандастарымыз айтып отырғандай, тірлікте, бірлік мәселесінде де еске алынуы заңды. Біздің жалпы көне бір бағзы танымдарға қарасақ, ізгілік пен зұлымдықтың, ақ пен қараның, жақсылық пен жамандықтың күресі тіпті сонау көне ата-бабаларымыздың алғашқы жер бетіне табан тиген кезден басталғанының өзіне көптеген мысалдар келтіруге болады. Оны ертегіден де іздейміз, оны мифтен де іздейміз, оны аңыздан да іздейміз, бәрінен табамыз. Ал бірақ Абайдың айтары адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Бауыр деген ұғымның қаншалықты қазақ үшін қымбат екенін білесіздер. Ендеше адамзатты бауырым деп бауырына тартудың өзінде қаншалықты кеңдік, қаншалықты парасат, ізгілік керек. Бұның жолында Абай бізге көрсетеді. Қазақ қоғамының өте бір шиеленісті кезеңінде, 19-шы ғасырда азаттығынан айырылып, ел үлкен бір империяға бодан болып отырған кезде, қалай қазақ өзін өзі сақтап қалу керек дейтін мәселе Абайдың шығармашылығында, Абайдың ойындағы бірінші сөз болатын. Сондықтан да болар Абайдың «біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» деп күңіренген. Немесе сол әлде есігірмей, есеңгіреп жүрген жұртына, және қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп күңіренгенде осы кез. Енді қарап отырсақ, дәл осы Абай айтқан сөздер бүгін құнын жойды ма? Біз одан бас тартамыз ба? Абайдың күңіренісін, зарын біз әшейін жай бір енді айтылған бергі еткен терінің ортасындағы сөз деп түсінеміз бе мәселе осында? Енді бүгінгі әлеуметтік мәселелерді, бүгінгі болып жатқан, енді біз жауырды жаба тоқиық десек те олай болмайды, болып жатқан нәрселердің барлығында да біз білетін, біз Абайдан үлгі тұтып алатын нәрселер өте көп. Абайдың бір ана Абай сатирасы, Абай енді сатирик қой, бір мықты. Сонда өз бір айтатын жері бар: біреудің отын үрледім, өз отымды жақпадым, ырылдасып әркіммен не қапқыздым, не қаптым дейді. Шынында да біздің қазір қоғамда міне болып жатқан жағдай. Оны біз алай деп, бұлай деп бүркемелегенмен, біз оның сипақтатқанмен, біз барлық үйлесімге, тыныштыққа шақырғанмен бұл мәселелер жоймай, бұл күнделікті шыға беретін нәрсе. Енді өздеріңіз білесіздер, қазақ жергілікті ұлт ретінде, мемлекеттік құраушы ұрт ретінде оған басымдықтың беруін сіз отырғанда біздің әрқайсымыз жүрегімізбен қалаймыз, қалай болған күнде де. Біз енді кеңес үкіметінде көп ұлтты мемлекет болдық, бірақ қазақ көп ұлтты мемлекет деген емес, бұл жерде диаспора ретінде халықтың өзінің осы жердегі өзінің рөлін, орнын білуі керектігі және қазақтың өзінің басым ұлт ретінде басқаларға бұзақылықты немесе бір содырлықты немесе тізе батырушылықты емес үлгі өнегі көрсете білу керектігіне назар аударуымыз керек сияқты. Ең басты мәселе осы жерге тірелетін сияқты. Сондай ақ жаңа замандастарымызда тарихшылар да айтып өтті, қоғамда ақыл айту деген нәрсе енді бірінші орынға шығады. Шын, ал ақылды айту қандай дәрежеде айтылып керек, және ол қалай айтылу керек, ол әрекет, және ол ақылды айтқан ақылдың айтып тұрған адамның өзінің әрекеті қандай болмақ керек дейтін мәселеге қарайшы. Абайдың тағы айтатыны бар ғой, әсемсіп, сәнсіп, білгенсіп, бәлсіп, әр нәрсенің орнын, керенау кердең бір керім жақпайды маған сол жерінде. Мен мысалы кейбір қоғамда, кейбір әлеуметтік желілерде айтылып жатқан кейбір кереғат пікірлерге қарсы Абайдың осы сөзін қоюға болады деп айтар едім. Жалпы қоғамдық өзекті мәселелер, бүгінгі күнде бас көтеріп жатқан өзекті нәрселер, келеңсіздіктер, қақтығыстар, бұлардың барлығында да Абайдың жай сөзінен, Абайдың ойынан үлгі ала отырып, бір соларға енді тыйым салу керек, жол көрсету, тағылым беру дейтін мәселе бірінші орында тұру керек сияқты. Енді менің айтарым осы, тыңдағандарыңызға рахмет.
Жәке, сіздің әңгімеңіз қысқа, бірақ өте нұсқа болды. Өте нұсқа. Сондықтан, иә. Көп-көп рахмет. Келесі сөз мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері Сейітқали Жақияұлы Дүйсенге беріледі.
Құрметті жамағат, мына бүгін дөңгелек столымыз өте бір маңызды мәселеге арналып отыр ғой. Мына мемлекет басшысы ауысқаннан кейін жаңа президентіміз халықтың үніне құлақ асатын мемлекет деген тұжырымдама ұсынды. Яғни мемлекеттік билікті, жоғары қызметте жүрген адамдарды халыққа жақындатуға ұмтылып отыр. Осы тұжырымдаманы іске асыруда Абайға сүйенуді ұсынып отыр. Міне бұл салада енді біраз жұмыстар атқарылып та жатыр. Бірақ енді соның ішінде көптеген көңіл толмайтын істер де жетіп жатыр. Сондықтан да осының бәрін Абайға сүйеніп, Абайдың идеясына, Абайдың ғибратына сүйеніп отырып түзету керек деген ұсыныс жасап отыр міне. Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан деген. Халық билікке қарайды, билік халықты басқарады, бірақ соның арасында кейін кезде көптеген олқылықтар бар. Мысалы осы бір соңғы 1-2 жылдардың көлеміне ғана тоқталсақ, мына біздің еліміздегі жемқорлық деген мәселе үлкен бір асқынды. Бұл туралы жазып та жатыр, күнде көрініп те жатыр. Мұның бәрі де жаңа қарабастың қамын ойлау, құлқынның қамын ойлау ғой. Соның нәтижесінде көптеген сорақылықтарға барып жатыр. Жоғары билік тарапынан мінекей тыңшылар да шығып жатыр. Екі-үш тыңшыны оны өздеріңізде білесіздер. Анау облыс әкімдері, әкімнің орынбасарлары, министрлердің орынбасарлары ұсталып та жатыр, сотталып та жатыр, бірақ әлі де тыйылар емес. Заңдар да бар, оларға қарсы күресетін агенттіктер де бар, мемлекеттік қызмет этикасы да бар, бірақ нәтиже әлі де шамалы. Міне енді осыған күресудің жолын мысалы қазіргі президентіміз Абай идеясына, Абай ғибраттарына, Абайдың қара сөздеріне, өлеңдерін ұғыну арқылы, соның санаға жеткізу арқылы күресу керек, сол арқылы өмір сүру керек деп отыр. Мысалы бір-екі ғана бір мысалына тоқтала кетейік енді Абайға байланысты. Абай өзінің өлеңдерінде, қара сөздерінде надандық туралы көп айтады. Енді ол заман әрине Абайдың өмір сүрген 19-шы ғасырдың аяғы, 20-ның басы шынында да надандық көп болды. Енді надандық дегенде бұл жерде алдымен білімге байланысты айтамыз ғой. Енді қазақ қоғамында сауаттылық шамалы болды, оны білесіздер. 2% ба, 17% ба, әртүрлі деректер бар. Ал енді Абай осы надандарға қарсы күресіп өтті. Надан көп, менің сөзімді тыңдайтын, ұғатын адам жоқ деп. Сол кездеген адамдар менің ойымша енді Абайды әргім өзінше түсінеді ғой. Абайды түсіну өте қиын, ол кісі енді данышпан ғой. Менің ойымша Абай сол кезде қолында билігі бар сұлтандарды, би болыстарды айтты. Сосын ықпалды байларды айтты надандар деп. Ал енді қарапайым халықты кінәлаған жоқ, сендер надансыңдар деп. Солардың қылығына күйінді, халыққа жасаған қиянатына күйінді. Ел басқаруға сенген адамдарды кінәледі. Ол кезде билікті салыстырмалы түрде. Қазақтың ол кездегі жаңағы айтқан ұлықтары ғой, енді ұлықтарының билігі сол болыстық деңгейде, әрі кетсе округтегі бір аға сұлтандар деңгейінде ғана бар. Міне солардың қиянатына күйініп өтті. Ал енді осы Абайдың надан дегені, надандыққа қарсы күресін менің өз көзқарасым бойынша қазірге апарса, бұл деген жаңағы мен айтқан билік басындағы жүргендер, олар надан емес әрине, бәрі де емес, мен кейбіреулерін ғана айтып отырмын. Яғни олар қолында жоғары білімді 2-3 дипломы бар адамдар. Мүмкін бұл сөз ауырда айтылатын шығар, бірақ көкірек көз ашылмаған. Мемлекет қауіпсіздігі, ұлт қауіпсіздігі, ұлттың болашағы, әсіресе мемлекет құраушы ұлт, қазақтың болашағы туралы көп ойламайтын. Бұл нелерді ұғымдарды қара басынан төмен екінші деңгейге қоятындар. Міне енді осыларға қарсы Абай арқылы күресу керек дейді. Абайдың идеялары арқылы, менің түсінігім бойынша. Енді осы президенттің жаңағы Абайды қалай танытамыз, Абайды қалай үйретеміз мемлекет қызметкерлерге және бизнес өкілдеріне, ықпалды бизнес өкілдерінің арасында да бар ғой, ақшаларын шетелге аударып, ішіп жеп шетелдерге қашып кеткен. Міне осындайларды болмау үшін не істеу керек дегенде, менің ойымша мысалы қарапайым ойым ғой, мына мемлекеттік басқару академиясы бар, мына жоғары билік эшелондағылар бәрі содан оқылады, содан білім жетілдіреді. Міне осыларға Абайтану курсын кіргізу керек. Басқа пәндерді әрине маңызды ғой, бірақ қазіргі заманда кез келген салада білімді ала алады. Және анада 2-3 дипломы бар адамдар мемлекеттік қызметте жүргендер. Олардың сенімін қалыптастыру керек. Сондықтан да Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін, ғибрат ойларын соларға жеткізу керек. Мынау француз ғалымдары Абайды оқыған Абай философиясы өмір сүру философиясы деп бағалаған екен. Сондықтан да Абайдың философиясын жаңағы жоғары билікте жүргендер, сосын бизнес өкілдеріне жеткізуді содан бастау керек. Сосын менің ойымша бізде әдет бар ғой, қазір бәрі солай басталады. Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін жаттап алады да халық алдында Абайды танығандай болып көріне береді. Онымен Абай танымайды, онымен Абай өмір сүре алмайды. Сондықтан да менің ойымша жаңағы басқару академиясында Абайтану курсынан мемлекеттік комиссия кәдімгідей емтихан алу керек. Оны компьютерге байлап қою керек. Компьютерге байласа тестерінде ол ойланбайды, ол жауап бере салады. Ауызша емтихан алу керек. Мүмкін сонда түсінер Абайдың идеяларын, Абайдың ғибраттарын. Міне мен өз ойымша Абайды жаңағы Абайша өмір сүру дегенді, оны қалай іске асыру дегенді осылай бір айтайын деп отырмын, менің пікірім. Енді өз сөзімді мына алаш қайраткерлері кезінде Абайдың данышпандығын мойындаған ғой Міржақып Дулатов осыдан 100 жылдан астам бұрын Абайдың ұлылығын арнаған мындай бір көрегендік пікір айтқан екен. Зәредей ұшып айтпаймыз, Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халыға қарар, өнер білімге қанар, сол күндерде Абай құрметіне күннен күнге артылар. Бірінші ақынымыз деп қабірін халқы жиі-жиі зиярат етер. Халық пенен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар деген екен. Рахмет.
Керемет екен. Рахмет сізге. Жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі сөз ұлттық кеңестің мүшесі Қалиев Талғат Бегімұлына беріледі.
Рахмет, сәлеметсіздер ме? Абайдың бір сөздерінде бір сөз бар, көрші халықтар сынама деген, біз анау саудагер, мынау мынандай деп, ол бірден енді әрине жұрттан өзі көзқарас ашық болып сол жұрттан ол қасиеттерді үйрену деген, екіншіден ол ксенофобия болмау деген. Өйткені қазір біздің елде ксенофобия бар ма, жоқ па? Бүгін де осы әлеуметтік желілерде әртүрлі сөз айтылып жатыр, бірақ ксенофобияның бір әртүрлі признактары бар. Ол бір признагы, мысалы, мынау ненормативный этноним деген сөз бар. Осы мысалы житті, там, лицо кавказской национальности деген бар, чурка деген бар. Соның бәрі біздің лексикаға қалыптаспаған нәрсе. Сондықтан бізде онда ксенофобия жоқ. Оны өздеріңіз тексеріп көріңіздер, бірде бір табалмайсыздар ондай сөздерді. Мынау әрбірдес мынау ешкім жақтамайтын сығандардың өзін біз сыған деп тек қана сол ашық айтамыз, бірақ менсінбейтін жоқ бір халықты, бір халық. Бірақ басқа бір проблема бар. Осы тек қана жылдың басынан бастап қарап шықсақ, мамбет деген сөз кездеседі 15 рет. Ауылбай деген сөз 30 рет, колхозник деген сөз бір 115 рет, маңқұрт деген сөз ол да 100 рет кездеседі. Сол бізде қазақтың ішінде өзіміздің арамызда бір ксенофобия пайда болған. Өз орыс тілді мен қазақ тілді қазақтардың арасында бір-бірін жақтамайтын, сондай сыйыспайтын бір сондай проблема пайда болып жатыр. Соның үшін зерттеу керек деп ойлаймын. Өйткені енді Абай атамыз үйреткенде көрші халықтарды сынамай бәрімен дұрыс тұр деген, бірақ өз халықтың ішінде ондай болу мүмкін емес нәрсе. Соған бір көзқарас, бір көзқараспен жақсы объективті қарап зерттеген дұрыс болады деп ойлаймын. Рахмет.
Әке, көп-көп рахмет. Өте күрделі және өте өзекті мәселе бұл негізінде. Мынау басқа ұлтқа қырын қарау қазақта жоқ және қазақта болмаған. Енді анау бүгінгі таңда мынау біздің елімізге сырттан әртүрлі мәдени ағымдар келіп жатыр. Соның нәтижесінде мына біздің жастарымызда мүмкін осындай бір жаңа бір қасиеттер пайда болуы мүмкін. Менің ойымша бұл мынау халықтық педагогиканың мәселесімен шешілу керек. Жалпы енді жаңа біздің ағаларымыз да айтып кетті ғой, негізінде мына біздің ұлтымызда, біздің халқымызда осы басқа ұлттарға реваншизм мәселесі, немесе басқа ұлттардан өзін биік сезіну мәселесі біздің халықта жоқ. Біріншіден сыйласу, екіншіден көршісін пір тұту, үшіншіден теңдік мәселесі, менің ойымша бұл ежелден келе жатқан ежелгі даланың заңдылықтарының бірі, және осы заңдылық бүгінгі таңда Қазақстан халқының баршасына сіңірген. Бұл жерде бір кішкентай проблемалары бар. Ол проблема мына Қазақстанда тұрған халықтардың баршасы, орыс болсын, қазақ болсын, басқа ұлттардың барлығы Қазақстан Республикасының заңдарының, Қазақстан Республикасының конституциясының аясында өмір сүру керек. Құқықтық, рухани, әлеуметтік ешқандай анклав болмау керек. Міне осы мәселе шешілген кезде біздің елімізде бүкіл жаңағы мынау әлеуметтік ұлтаралық қатынастардың барлығы өзімен өзі реттеледі. Бұл халықаралық стандарттарға сай нәрсе. Европаға барсаңыз, сіз Францияға барып, сіз француз тілін білмей 2 ай өмір сүре алмайсыз. Германияға барып, неміс тілін білмей 3 ай өмір сүре алмайсыз. Одан кейін өзіңіз көріп жүрсіздер, ана Франциядағы бүкіл жаңағы футбол ойнайтын жігіттердің барлығы француз деп аталады. Міне осы стандарттардың барлығын біздің Қазақстанға енгізу керек, ол заңдылық. Енді жұмысымыз жалғастырайық. Келесі сөз белгілі саясаттанушы, блогер Бауыржан Серікбаевқа беріледі. Енді мынау нені регламентті қадағалап отырсақ.
Жақсы. Рахмет. Біздің бүгінгі қоғамдағы ең үлкен кемшілік, мына 30 жылғы реформаны жүргізген кезде біз Қазақстанның халқына жаңа бір құндылықтар жасап бере алмадық. Бұл бірінші кемшілік. Екінші, біздегі қоғамда болып жатқан проблемалардың басы, бұл елде жүргізген реформалардың көбісі мына ұлттық болмыспен байланыспады. Көрдіңіз бе? Содан қазіргі кезде біз белгілі бір тығырыққа келіп тірелген осындай бір қақтығыстары, не болмаса жаңағыдай бір пікір қайшылығы көп болған қоғамға келіп тірелдік. Ал жалпы бұл өркениет елдерде қалай жүргізіледі? Мысалы Малайзияны алып қарайтын болсақ, ол жерде Махатхир Мұхаммад билікке келместен бұрын Малайская дилемма атты кітабын жазған. сол жерде бүкіл ол жерде мысалы Малайзияда жаңағы қытайлар үндістер көп болған ғой биліктің басында, малай халқы жаңағы аграрный секторда қалып кеткен, сол кезде бүкіл кемшіліктің барлығын малай халқының одан қалай шығу керек екен жолдарын барлығын көрсетіп берген. Сөйтіп реформа, саясат, экономикадағы реформалардың барлығы ұлттық болмысын байланысқан кезде ол белгілі бір нәтижеге жетіп мемлекет үлкен жетістіктерге жете бастайды. Біздің екінші президент сайланып жаңа Қазақстандық мына транзит кезінде жаңа Қазақстан құндылықтарды қалыптастыруда дәл осындай кезде Абай құндылығына үңілгеніміз бұл өте дұрыс деп есептеймін. Себебі Абай бұл барлық қазақ тоқтайтын қазақстандық бір жаңа құндылық болуы тиіс. Мысалы мынау Қытайды қарайтын болсақ, оларда Конфуций белгілі бір құндылық, яғни бүкіл Қытай оны оқиды, оны қабылдайды жүрегімен, сол бағытта ол Қытайдың бір менталитетіне әбден келісіңізген. Біз Абайды айтамыз, талқылаймыз, бірақ күнделікті өмірімізде, күнделікті тіршілігімізде оны соны қабылдап іске асыру сол жағы бізде ақсап жатады. Абай бұл қазақтың мынау 19-20 ғасырдың басындағы бүкіл кемшілігін, диагнозын дәл қойып берген тұлға. Оны қазір біз көріп отырмыз, сол кейбір кемшіліктер біздің қоғамымызда әлі де көрініс тауып жатыр. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос деген нәрсе, ол үлкен философиялық мағына жатыр оның астында. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақстандық жаңа құндылықтар бұл экономикалық саяси реформалардың барлығы да бұл рухани құндылықпен қатар жүріп отыру керек. Сол кезде мына біздің халқымызға ол реформалардың қаншалықты маңыздылығын, оның мемлекетіміз үшін қаншалықты қажеттілігін барлығын дұрыс жеткізе аламыз деп ойлаймын. Мынау өзім 3 жылдай Атамекен бағдарламасында жұмыс істедім, бастау жобасында. Сол жерде біз мынау халықты кәсіпкерлікке тәрбиелеуге, оқыттық, бизнес пландарын жазуға көмектесуге, кәсіп ашуға жергілікті жерде сонда бір жұмыстар атқардық. Сонда қарап отырсаңыздар, шетелде алып келген біліммен ақшыта осындай іс болған, осылай істеу керек, кәсіппен айналысу керек деген сөздерді айтқан кезде біздің халық оны кішкене жүрегімен қабылдамайды да. Ал егер де мысалға алаш зиялылары осылай айтқан, мемлекет күшті болу үшін жаңағы бірлік керек, білім керек, еңбек керек деген сияқты Абайдың сөздерімен айтқан кезде ол біздің халқымыздың жүрегіне жететін бір эффектісі екі есе, үш есе жоғары болатын, қазақтың жүрегіне жететін әңгімелер сондай біздің тұлғаларымыздан, Абайдан, алаш зиялыларынан келіп шығады. Сондықтан да мен ойлаймын, бізде елдегі жүріп жатқан реформалар барлығы осы біздің ұлттық тұлғаларымызбенен өте тығыз байланыста болуы керек. Мысалға бүгінгі жастарға қатысты Абайдың бір өлеңі тіпті ту етіп алса да болады. Абай былай дейді: орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған, қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған. Көрдіңіздер ма? Бүгін қазір бізде әлеуметтік желіде болсын, басқа салаларда болсын, нақты бір іс бітірген ісі жоқ, тек айғайлатып ұрандатып хайп қуалап жүрген сондай бір ағымға келдік қой қазір біз қоғамдық қатынастарда. Осы нәрсенің барлығын бір терең жолға түсіріп Абайдың осындай сөздеріменен айтып жеткізіп мына жастарды мемлекетшілдікке тәрбиелеуде, осы бағытқа тәрбиелеуге әкелуге Абай сондай бір құндылық болып қалыптасу керек деп есептеймін. Және сонымен қатар Абай айтады мына үшінші қара сөзінде, қазақтың жаңағы бақталас болғыштығының, бір бірін көре алмайтындығының оның барлығын себебі неде деген кезде, жаңағы партия партияға бөлініп бірін бірін жағы жамандап, бірін бірін жағы кемшілігін іздеп, осының кесірінен біз жаңағы қазақ қолындағы барынан айырылып отыр деген әңгіме келіп тоқтайды. Сондықтан да біз мынау жаңа қазақстандық экономикалық саяси реформалар жүргізген кезде осы Абайды өзімізге құндылығын қарап отырып, мынау бір бірімізбен бөлінбей, мынау елдегі қалыптасқан мәселелерді алаңда емес осындай үстелдің басында отырып шешуге, бір сөзге тоқтауға, біз атал сөзге тоқтаған қазақпыз ғой. Сондықтан да сондай бір саяси мәдениеттің жаңа түрін қалыптастыруда Абай құндылығын дұрыс қолдана білгеніміз жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет.
Бауыржан, көп-көп рахмет әңгімеге. Негізінде енді Қазақстанның халқының жартысынан астамы жастар, сондықтан осы Абайды әрине жастардың жаңа бойына сіңіре берген өте дұрыс. Келесі сөз белгілі қоғам қайраткері Мұқымбек Ауытқа беріледі. Бұл кісі де ұлттық кеңестің мүшесі.
Мен сөзімді осы жаңа ғана сөйлеген Бауыржан інімнің сөзінен байланыстырып бастағанды жөн көрдім. Конфуций туралы Қытайдан. Конфуций дау жоқ, ұлы адам, ұлы философ. Бірақ бір нәрсені айтайын, коммунистік жүйе орнағанда Қытайда Маузудан өмір бақи Конфуциймен алысып өтті. Соның ілімін бірақ жоққа шығарды. Нөл қылды. Біздің ата-әкелеріміз кәдімгі жайлауда отырып жиналыстасып, анау пәленбай ғасырдың бұрын өмір сүрген сол Конфуцийді менің әкем Мұқибек сынайды жиналыста отырып алып жаңағы үкіметтің жиналысымен. Маузудың өлгеннен кейін Дың Шаопин келді билікке. Дың Шаопиннің менің үйімде 3 том кітабы бар, күнде оқимын. Конфуций туралы бір ауыз сөз жоқ, атын атамаған 3 том кітабында, есіңізде болсын. Сосын Жаң Зымын келді, Ху Жынтау келді. Жоқ, біреу атаған емес, Конфуций деген даусын алмайды, есіңізде болсын, естеріңізде болсын. Қазіргі басшысының аты кім? Си Цзиньпин. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин ол оқымаған ол Конфуцийді. Атын білетін болу керек енді. Бір әрбін оқымаған адам. Қазір Қытай соның кеселінен күйреуге бет алды. Жоқ. Адамгершілік, аяу, бір-біріне сүйіспеншілік деген нәрседен жұрдай. Мен оны ашық айтайын сіздерге. Жұрдай. Қазір аз ұлттардың бәрін қамап, Конфуцийді оқыған адам ондайға бармайды. Ізгілікті оқыған адам бойына сіңірген оған бармайды. Бірақ Құдайға тәуба, Совет үкіметінің кезінде болсын, қазір болсын, Абай аттан түскен жоқ. Абай болып келе жатыр. Аузына Алла тағала салған болу керек, жаңағы орыс ұлтынан үйренім керек, олардың білімін үйренім керек деген аржанда оның сөздер бар. Сол ұстап қалды, әйтеу өлмей өшпей біздің дәуірімізге жетті. Енді Құдайға шүкір Абайды білмейтін қазақ жоқ деп ойлаймын. Ең жоқ дегенде бір ауыз сөзін, бір шумақ өлеңін біледі біздің халық. Бұл жақсы нәрсе. Біз тәуелсіздіктен бері 30 жыл болды ғой міне. Жаңағы ұлттық идеология дедік, іздену үстінде болдық. Айланып-айланып кеп, тәнтіректеп барып, Абайға кеп тоқтадық қайтадан. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев кәдімгі тұрақтандырып, Абай біздің қазақ билігіне келді. Бұл өте қуанышты жағдай. Енді Абайды оқу, жаттау, білу ол керек. Мына жерде әдебиетші ғалымдар, абайтанушы ағаларымыз отыр ғой. Абай керемет образдар жасаған. Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда дейді. Арсыздықпен атақ іздеушілердің бейнесін жасаған. Сосын жаңағы көп шуылдақ не товар бастамаса бір кемел дейді. Әшейін алдалдына кеткен, ешкімге тоқтамайтын осындай даурыққан ел, қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейді, байлыққа мастанған адам. Біз Абайды оқуымыз керек, бірақ Абайдың кейіпкерінің кейіпін кейіп қалмауымыз керек. Президент мен байқадым мақаласында осы жағын басып айтқан. Әркім. Осы мен Абай жөнінде айтайын дегенім. Енді бүгінгі жиналыстың тақырыбы ұлттық ынтымақ саласы бар екен. Осы жөнінде біраз нәрсені айта кеткім келеді. Жаңа осы жиналыстың бастау сөзінде біздің Ерлан құрметті Бидахметұлы бір жақсы сөз айтты. Осы болып жатқан кемшіліктердің бәрі кеңес одағынан деп. Шынында да солай көп нәрсені бұрмалап түсіндірді бізге. Мысалы тіл. Тілдің деңгейін төмендетіп елін. Қатынас құралы адамдардың арасындағы. Қатынас құралы деген кешегін апарды. О, төмен. Жоқ, олай емес. Тіл ұлт болды сол. Қазақ тілі қазақ ұлт. Соны төмендетіп бізге. Сосын ұлтшылдық дегенді бір жиіркенішті қып көрсетті бізге. Біз ұлтшыл десек қашамыз. Ұлтжанды деген бірдеңкені ойлап таптық та мысалы сондай. Жоқ, ұлтшыл деген сөз ол өзің ұлтын жақсы көру деген сөз. Ол Абайын жақсы көру, ол осы отырған бір-бірімізді жақсы көру ұлтшылдық. Мен мысалы ұлтшылмын. Бірақ мен басқа бір ұлттың баласына барып сен кімсің, сен неге дүнгенсің, сен неге бүйтесің айтқан пенде емеспін. Мен орысша білмеймін, қай магазинге, қай мекемеге барсам менің алдымнан орыс тілі шығады. Мен біреуіне соның жекіріп сөйлеген емеспін. Айналайын маған қазақша. Десең ол сөйлей бастайды, білмеймін дейді, білмеймін дейді, жоқ біліп тұрсыз ғой десең ақын сөйлей бастайды. Мен оны шабыттандырамын. Біліп тұрсыз сіз деп. Демек біз ұлтшылдықтан қашпауымыз керек, бұрмалап түсіндірген. Сосын мынау мемлекет құраушы ұлт деген бір пәлені таптық. Мемлекет құраушы ұлт емес қазақ. Мемлекеттің иесі, қара шаңырақтың иесі, оны ашық айтып біз түсіндіруіміз керек басқаларға. Егер қазақ ұлтының мәртебесі биік болып, қазақ ұлты мықты болса, жаңағы Қазақстандағы этностарды қазақ қорғайды. Қанаттыға қақтырмайды, тұмсықтыға шоқтырмайды. ешқашан да олардың жағдайы жаман болмайды. Қазақ мықты болатын болса, біз осыны дұрыстап түсіндіруіміз керек. Сондықтан жаңағы бұрмаланып түсірілген атауларының бәрін қалпына келтіруіміз керек, құндылықтардың бәрін. Сосын көп ұлтты мемлекет дегенде қоятын уақыт келді. Біздің билік басындағы депутаттар, сенатор ағаларымыз осы мәселені айта бастады. Көп ұлтты мемлекет. Жаңа ағаларымыз айтып жатыр ғой, 70%-ден астық. Енді көп ұлтты дегенді қою керек. Енді этностар өзінің атымен аталу керек қазақ ұлтының. Сосын біз енді жаңағы кешеден бері мынау Қордайдағы жағдайға байланысты Қазақстан халықтарының ассамблеясының көбірек сынаушылар бар, сынап жатыр. Мен сынамас едім. Бұл да бір ізденудің жолы. Белгілі дәрежеде ұлтаралық қатынасты, этносаралық қатынасты сақтауда оның рөлі болды. Барлық нәрсе өзі шекті. Жұлдыз жарқырайтын кезі болады, сосын бәсеңдейтін кезі болады. Енді біз жаңғыру процесі үстіндеміз ғой. Сондықтан осы ұлтаралық қатынасты ұстаудың жаңа бір институттарын қалыптастырып, соны іздей бастауымыз керек деп ойлаймын мен. Жаңағы ассамблеяның тәжірибесін қорытындылай отырып, осы мәселені қолға алатын кез жетті деп білем. Сосын ұлтаралық қатынасты сақтаудың тағы бір керемет жолы мектептердің беделін көтеруіміз керек, мәртебесін көтеруіміз керек. Мысалы кеше Қордайда мысалы орыс ұлтының өкілі жоқ қатай. Сол жерде жазыпты, мен нақ білмеймін, анықтау керек, 4 орыс мектебі бар екен. Не қажеті бар? Мысалы Қызылордаға 95% халқы бар жерде аралас мектеппен орыс мектептің қанша қажеті бар? Оның бәрі қазақ мектеп болу керек. Қазақстанда бір ғана мектеп бар, ол қазақ мектебі. Біз бұны бірден іске асырмасақ та біртіндеп жаңағы осыған қарай қолға алуымыз керек. Сосын тағы бір мәселе бар. Бізде қоғамдық ұйымдар бар, бірлестіктер бар. Қазір Қарабатыр ұлттық дүнген бірлестігі, ұйғыр мәдениет орталығы деп жаңағы этностардың атында құрып алған ұйымдар көп. Осы ұйымдардың атын жоғалтуымыз керек. Ұлттың атында қоғамдық ұйымдар болмау керек. Сондықтан бізде мынау жаңағы заң бар ғой, қоғамдық бірлестіктер туралы заңда. Біз ерекең барып ақылдасып, келесі ұлттық кеңестің жиналысында осыған өзгеріс енгізіп, осы мәселені шектеуді ұсынуды жөн көріп отырмын. Мен айтатын болсам ереке.
Енді құрметті әріптестер, біріншіден осы біздің шақыруымызды қарсы алып, осы біздің іс-шарамызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Бұндай іс-шаралардың сериясы болады. Біздің негізгі мақсатымыз осы қоғамның ішіндегі мынау диалог жүйесін қалыптастыру. Біздің осы араға келген спикерлеріміздің ойы, олардың көзқарасы, дүниетанымы әртүрлі болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау бес саусақ бірдей емес. Әрбір адамның мына дүниені қабылдаудың өзінің мәнері бар, өзінің дүниеге деген көзқарасы бар. Бірақ дегенмен де мынау жаңа саяси мәдениет осы біздің еліміздегі пікірлердің плюрализмімен, сонымен мынау көзқарастың алуандылығымен қалыптасады. Біз осы пікірлердің алуандылығын жаңа қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Сонымен бірге, мынау қарама қайшылықты жеңу дегеніміз, ол сол қарама қайшылықты апарып бір жаңағы қараңғы қапасқа тығып тастау емес, керісінше міне осындай алаңдарда жаңағы әртүрлі адамдармен отырып пікірлесіп ақылдасу. Сондықтан енді біздің осындай жаңағы дөңгелек үстелдеріміз өзінің жалғасын табатын болады. Біз осы біздің еліміздегі әлеуметтік, саяси, экономикалық жан жақты мәселелерді талқылайтын боламыз. Бұл менің ойымша Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тыңдауға қабілетті мемлекет концепциясының жалғасы, және сонымен бірге мынау ұлттық кеңестің жаңағы жұмысының жаңа бір форматы. Біз ұлттық кеңесті халыққа таныстырып отыруымыз керек, сонымен бірге халық не айтып жатыр, соны өзіміздің бойымызға сіңіруіміз керек. Бұл жаңағы жұмыс жаңа серпін, жаңа бағытпен осылай ары қарай жұмыс істейтін боламыз. Енді жаңа айтып кеттім, біздің жұмысымыз ары қарай өзінің жаңағы ретін табатын болады. Біздің елімізде сұрақтар өте көп, бірақ біздің есімізде болсын, Қазақстан ешқандай тупикте тұрған жоқ. Ол дамудың қайнар көзі ол қарама-қайшылық. Қарама-қайшылық болмаса даму болмайды. Сол жаңа қарама-қайшылықты жеңу қабілет міне дамудың ең негізгісі. Сондықтан керісінше менің ойымша біз жаңа бір сапалық дамудың алдында тұрмыз. Мынау дүниежүзілік жаңа практикаға қарайтын болсақ, қай елде демократия орнаған, қай елде өзінің пікірін ашық айта алады, сол елдер экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан ең жоғары дәрежеге жетіп жатыр. Оны біздің өзіміз көріп отырмыз. Европа құндылықтары бар. Анау бүкіл жаңағы 200 миллион арабтың ішінде тұрған кішкентай тырнақтай ғана Израиль деген мемлекет бар, өздерінде 9 миллион халық тұрады. Бүгінгі таңда мынау бақыт индексі бойынша, содан кейін жаңашылдық индексі бойынша дүние жүзіндегі ең алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі. Мен ол жақта болдым, біраз зерттедік. Олардың ең негізгі принципі осы плюрализм. Не бізге мына ұлттық плюрализм деңгейіне жету керек. Уважаемые коллеги, спасибо всем за то, что приняли наше приглашение и присутствовали вот на нашем мероприятии. Я думаю, что в этих мероприятиях самое главное обрести смысл. Мы должны сегодня генерировать смыслы в общественных процессах, в социальных процессах. Нам нужны новые векторы развития, нам нужно новое видение. Поэтому именно вот на таких открытых площадках, на таких площадках, где люди имеют возможность излагать свою точку зрения без всяких прикрас, появляются определенные новые смыслы, появляется надежда, появляется вера. Мы должны знать, что доверие, вера являются экономическими индикаторами. Без доверия не может быть никакого экономического и социального развития. Поэтому, чтобы было доверие, мы должны понимать друг друга. А понимание приходит только тогда, когда мы можем открыто излагать свою точку зрения. Ну, вот эта вот площадка, она будет дальше здесь работать, я надеюсь. Мы здесь гости, здесь есть хозяин, если он позволит, мы здесь и дальше будем встречаться. Темы будут различные, в том числе социальные аспекты, аспекты человеческого развития. И если будет вам интересно, мы будем рады. Это наша первая встреча и не последняя, поэтому спасибо всем большое за то, что присутствовали. Если есть какие-то вопросы нашим спикерам по регламенту, давайте обсудим. Если нет, тогда большое спасибо вам. До следующих встреч. Самат, бізді фото алыпсыз. Пойдемте сюда. Хасан, сюда пройди. Внутрь, зайди внутрь. Thank you.
Бір шарада шешкен жоқ қой. Қаншама мәселе болды, бір ретке араласып шешкен жоқ. Да. Тегіне қиып бір нетіп бересіз ба?
Что ж был здесь? А, он, наверное, вышел.
Қашыңыз енді. Thank you.